Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Windows 11 for Dummies. Second edition ni Alan Simpson ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Windows 11 na isinulat para sa mga baguhan, mga lumilipat mula sa mas lumang versyon ng Windows at mga karaniwang gumagamit na gustong maging mas maayos ang paggamit ng kanilang computer. Hindi ito aklat na nakatuon sa malalim na teknikal na teorya o sa pagbuo ng software. Sa halip, ipinapaliwanag nito sa payak at walang masyadong jargon na wika kung paano gamitin ang mahahalagang bahagi ng operating system sa araw-araw. Saklaw nito ang pag-setup ng computer, paggawa ng user profile, pagkonekta sa internet at iba pang network, paghanap ng nawawalang file, paggamit ng mga app, pagdagdag ng printer at ibang external device, at pag-aayos ng karaniwang problema. Binibigyan din ng pansin ang pagprotekta ng data at pag-customize ng Windows ayon sa pangangailangan ng gumagamit. Bilang ikalawang edisyon, layunin itong iugnay ang gabay sa mas bagong anyo at mga feature ng Windows 11. Ang sentro ng aklat ay praktikal na paggamit para mas mabawasan ang pangamba at panghuhula kapag may kailangang gawin sa PC o laptop. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa Windows 11 interface at pag-aayos nito para sa sariling gamit. Isa sa pinakamahalagang layunin ng aklat ay gawing pamilyar ang mambabasa sa interface ng Windows 11 dahil dito nagsisimula ang halos lahat ng gawain sa computer. Para sa bagong user, maaring nakakalito ang desktop, start menu, taskbar, mga window, notification, at settings. Para naman sa galing sa lumang bersyon ng Windows, may mga pagbabagong maaring magmukhang maliit, ngunit nakaaapekto sa nakasanayang daloy ng trabaho. Itinuturing ng aklat ang interface bilang kasangkapan, hindi bilang dekorasyon lamang. Kaya mahalagang malaman kung saan hahanapin ang apps, files, controls, at system options sa halip na umasa sa basta pag-click hanggang may mangyari. Practical ang pagtalakay sa customization dahil hindi pare-pareho ang gamit ng bawat tao. Ang computer ng estudyante ay maaaring nakasentro sa browser, dokumento, at video calls. Ang gamit sa bahay ay maaaring para sa larawan, bayarin, entertainment at pakikipag-usap sa pamilya sa pag-aayos ng mga madalas gamitin na app at setting. Nababawasan ang paulit-ulit na paghahanap at mas nagiging malinaw ang workspace. Mahalaga rin ito sa mga gumagamit na hindi komportable sa teknolohiya dahil ang mas simple at organisadong screen ay nakababawas sa posibilidad ng maling pindot. Hindi ipinipilit ng aklat ang isang ideal na setup. Sa halip, ipinakikita nitong ang Windows 11 ay maaaring iangkop sa aktual na gawain, kakayahan at kagustuhan ng gumagamit. Ikalawa, user profiles, accounts at maingat na paghihiwalay ng personal na gamit, binibigyang halaga ng Windows 11 for Dummies. Second edition ang paggawa at pamamahala ng user profiles, isang usaping mukhang basic ngunit mahalaga sa seguridad at kaayusan ng computer. Kapag iisang PC ang ginagamit ng magkakapamilya, mas ligtas at mas organisado kung may magkakahiwalay na account. Nagkakaroon ng bawat user ng sariling desktop arrangement, files, app preferences at karaniwang settings. Nakakatulong ito upang hindi aksidenteng mabago o mabura ng isang tao ang dokumento at configuration ng iba. May practical ding dahilan ang pag-unawa sa accounts. Ang Windows ay may mga setting at serbisyong maaring nakaugnay sa online account, kaya kailangang malaman ng gumagamit kung aling impormasyon ang sinisync, saan nakasave ang ilang preferences at paano mapapanatili ang access sa sariling files. Hindi sapat ang basta makapag-login. Dapat ding maunawaan ang pagkakaiba ng ordinaryong paggamit at mga gawaing nangangailangan ng mas mataas na pahintulot, tulad ng ilang pagbabago sa system o pag-install ng software. Ang ganitong pagtalakay ay kapaki-pakinabang lalo na sa bahay, maliit na opisina o shared na laptop. Sa alip na isipin ang user account bilang dagdag na hakbang, inilalagay ito ng aklat sa konteksto ng responsableng paggamit. Ang malinaw na paghihiwalay ng profiles ay tumutulong sa privacy, naglilimita sa mga hindi sinasadyang pagbabago, at ginagawang mas madaling matukoy kung saan matatagpuan ang files at settings ng bawat gumagamit. Ikatlo, pagkonekta sa Wi-Fi, printer, at external devices nang may sistematikong pag-check. Madalas nagiging problema ang computer hindi dahil sira ang Windows, kundi dahil hindi malinaw ang koneksyon sa pagitan ng PC, network, printer, o external device. Kaya mahalagang bahagi ng aklat ang pag-uugnay ng Windows 11 sa Wi-Fi at iba pang network, pati sa mga kagamitang tulad ng printer. Ang koneksyon sa internet ay pundasyon ng maraming gawain, mula sa pag-aaral at trabaho hanggang online banking, video call, at pag-access sa cloud files. Kapag hindi ito gumana, kailangan matukoy kung ang sanhi ay maling network selection, password, signal, setting, o ang device mismo. Ang halaga ng isang gabay na para sa baguhan ay nasa pagbibigay nito ng logical na pagkakasunod-sunod. Sa halip na agad magpalit ng setting ng hindi sigurado, mas mabuting suriin muna ang pinakapayak na posibilidad. Nakabukas ba ang wifi? Tama ba ang napiling network? Nakakonekta ba ang ibang device? Naka-on at maayos ba ang kabel o power ng printer? Ang ganitong paraan ay mas ligtas kaysa random na pag-click na maaring magdulot ng panibagong problema. Mahalaga rin ang external devices dahil dito pumapasok ang USB storage, peripherals at kagamitan para sa trabaho o bahay. Ipinapakita ng aklat na ang paggamit ng Windows ay hindi lang tungkol sa screen. Bahagi rin ito ang maayos na pakikipag-ugnayan ng computer sa mga physical na device. Kapag nauunawaan ang proseso ng koneksyon at basic checking, mas nagiging handa ang user sa karaniwang aberya nang hindi agad umaasa sa technician. Ika-apat, paghanap, pag-organisa at pag-iingat ng files para maiwasan ang pagkawala ng data. Ang paghanap ng nawawalang file ay isa sa mga problemang direktang tinutugunan ng aklat at mahalaga ito dahil ang files ang tunay na laman ng maraming computer. Maaring may dokumentong kailangan sa trabaho, larawan ng pamilya, resibo, school requirement o download na hindi na maalala kung saan na-save. Sa Windows 11, hindi sapat ang umasa sa memorya ng folder, kailangan matutunan ng paggamit ng search at ang pag-unawa sa karaniwang lugar kung saan napupunta ang files. Gaya ng documents, downloads, pictures at iba pang storage location, ang mas malalim na aral dito ay organisasyon. Kapag malinaw ang pangalan ng file at maayos ang folder structure, mas mabilis ang paghahanap at mas mababa ang tsansang magkaroon ng magkakaparehong version na nakalilito. Ang simpleng gawin ng paglalagay ng file sa tamang folder ay may malaking epekto sa paglipas ng panahon, lalo na kung daan-daan na ang dokumento at larawan sa PC. Mahalaga rin ang pag-unawa sa pagkakaiba ng file, shortcut at app dahil maaring magkamali ang user sa pag-aakalang nawala ang isang item kahit shortcut lamang ang natanggal. Kaugnay nito ang pagpapanatiling ligtas ng data. Binabanggit ng aklat ang pag-iingat sa impormasyon bilang bahagi ng responsableng paggamit ng Windows, hindi nito ipinapalagay na laging maasahan ng isang device o isang kopya ng file. Ang pag-alam kung saan nakaimbak ang mahalagang data at ang pagkakaroon ng maayos na paraan ng pagprotekta rito ay praktikal na depensa laban sa aksidenteng pagbura, problema sa device o pagkalito sa mga bersyon ng dokumento. Panghuli, pagpili ng apps, pag-aayos ng karaniwang problema at pagpapanatiling ligtas ang PC, hindi lamang pagtuturo ng mga pindutan ang saklaw ng aklat. Tinutulungan din itong magpasya ang user kung aling apps ang talagang kailangan at kung paano haharapin ang karaniwang problema sa Windows 11. Mahalaga ang puntong ito dahil ang isang bagong computer ay maaring may maraming pre-installed na app, promosyon o feature na hindi naman kailangan ng lahat. Ang walang habas na pag-install ng software ay maaring magdagdag ng kalat, notification, paggamit ng storage at posibleng panganib sa seguridad. Mas kapaki-pakinabang ang pagtuon sa apps na may malinaw na gamit para sa komunikasyon, dokumento, media o iba pang aktual na pangangailangan. Sa troubleshooting, praktikal ang pagtingin sa sintomas bago kumilos. Maaring mabagal ang PC, may app na ayaw bumukas, hindi gumagana ang printer o may setting na nagbago. Hindi lahat ng problema ay nangangailangan ng komplikadong solusyon. Minsan, ang maingat na pag-check sa koneksyon, restart, update o tamang settings ang unang makatwirang hakbang. Ang ganitong pag-iisip ay tumutulong para hindi lumala ang problema dahil sa padalos-dalos na pagbabago. Kasama rin sa maayos na pagpapatakbo ang seguridad, ang pag-iingat sa data. Pagiging maingat sa apps at downloads at pag-unawa sa mga pangunahing setting ay bahagi ng regular na paggamit, hindi lang tugon kapag may nangyaring masama. Naiiba ang aklat dahil inilalapit nito ang maintenance at security sa pang-araw-araw na desisyon ng user. Sa ganitong paraan, ang layunin ay hindi gawing technician ang mambabasa, kundi gawin siyang mas mapanuri at mas may kakayahang gumamit ng sariling computer. Bilang pagtatapos, ang Windows 11 for Dummies 2nd Edition ay pinakaangkop para sa taong bagong gumagamit ng Windows 11, may bagong PC o laptop, o lumilipat mula sa mas lumang Windows at nais ng malinaw na sanggunian. Kapaki-pakinabang din ito sa karaniwang user na marunong nang magbukas ng apps at mag-browse, ngunit hindi pa kampante sa settings, accounts, Wi-Fi, printers, files at basic troubleshooting. Hindi ito pangunahing aklat para sa IT professional o sa naghahanap ng malalim na system administration, programming at enterprise networking. Ang lakas nito ay ang pagtuon sa mga sitwasyong madalas talagang mangyari sa bahay, paaralan o simpleng opisina. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay ng mas maayos na paraan ng paglapit sa Windows. Sa alip na manghula kung saan makikita ang setting o agad matakot kapag may hindi gumana, natututo ang mambabasa na kilalanin ang interface, ayusin ang sariling workspace. Protektahan ang files at mag-check ng karaniwang sanhi ng problema. Mahalaga ito lalo na kung ang computer ay gamit sa mahahalagang dokumento, komunikasyon at online na serbisyo. Namumukod ito sa kaparehong technical na gabay dahil sa jargon-free nitong estilo at sa lawak ng basic na gawaing saklaw nito nang hindi agad nagiging sobrang technical. Hindi nito ipinapalit ang pagiging simple sa pagiging mababaw. Sa halip, inuugnay nito ang features ng Windows 11 sa aktual na paggamit tulad ng user profiles, network connection, file recovery, devices, apps at seguridad. Para sa mambabasang nais ng isang madaling balikan at praktikal na gabay, makatotohanang pagpipilian ito. Kung gusto mong sumuporta Alan Simpson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.